Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu payız sabahında sizləri salamlayır və hər cür havada xoş ovqatınız olsun deyirik.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 30-u, həftənin 5-ci günü. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Xəbər Ətər proqramını biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Dünəndən əsən şimal-qərb küləyi arada cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.
Bölgələrdə isə yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq edib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Buchanan Azadlıq Radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kunqurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağına ümid eləyir. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini iqtidar əleyhinə danışan siyasi fəalların azadlığına, söz azadlığına şərait yaratmağa çağırır. Çünki tənqidi səslər demokratiyanın bir hissəsidir. Qurumun bəyanatında belə deyilir.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə güzəşt layihəsini təqdim ediblər. Madriddə vasitəçilərlə nazirlər arasında aparılan görüşdə Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri, eləcə də Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns iştirak edib. Amerikalı həmsədr Metti Braza deyib ki, ümid eləyirlər ki, prezidentlər Azərbaycandakı seçkilərə qədər bu məsələləri həll edəcəklər, çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəştlər layihəsi təklif olunub. Bu haqda bir qədər sonra daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşli ilə də görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə danışıqlarda hansısa problem deyil, Azərbaycanda medianın daha da inkişafı, peşəkarlığın artırılması müzakirə edilib. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Avropa və Amerika isə ATƏT-i daha da gücləndirməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns təəssüflənib ki, ATƏT-in heç də bütün üzvləri öz ölkələrində insan haqları və demokratiyaya hörmət eləmirlər. Madriddə keçirilən görüş həm də Rusiya ilə ATƏT arasında gərginliyə son qoymaq məqsədi daşıyırdı. ATƏT Rusiyada parlament seçkilərinin müşahidəçi göndərməkdən imtina edib. Rusiya prezidenti isə bəyan etmişdi ki, qurumun qərarının arxasında Amerika durur. Amma həm Amerika, həm də ATƏT Rusiyanın bu mövqeyinin əsassız olduğunu bildirib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi isə dünən Əlikram Hümbətovun Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını təmin edib. Məhkəmə özünü separatçı Talış Muğan Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Əlikram Hümbətovun qeyri-insani rəftardan qorunmaq və ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğunu bildirib. Məhkəmənin qərarına görə Azərbaycan dövləti Əlikram Hümbətova mənəvi zərərə görə 12.000 avro, çəkilmiş əlavə xərcləri görə isə 2090 avro təzminat ödəməlidir. Əlikram Hümbətov 1993-cü ildə Lənkəranda separatçı Talış Muğan Respublikası elan etdikdən sonra həbs olunmuşdu. O 2005-ci ildə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edildikdən sonra ölkəni tərk edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyi ilə İran rəsmiləri Londonda görüşür. Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solana İranın Ali Nüvə rəsmisi Səid Cəlilini qəbul edəcək. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband bugünkü danışıqlarda irəliləyiş əldə olunacağına ümid etdiyini deyir. İranla Avropa Birliyi arasında danışıqlar hələ 18 ay əvvəl başlayıb. Sabah isə İranın nüvə proqramı Avropanın ikinci bir ölkəsində, Fransada müzakirə olunacaq. Qərb ölkələri İrana qarşı sanksiyaları gücləndirmək təklif eləyir. Ehtiyat eləyir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu bildirir.
Əl-Qaida lideri Üsama Bin Laden Avropalılara xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımçı olmasınlar. Dünən Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası Bin Ladenin tələblərinin yazıldığı görüntüləri yayımlayıb. Video görüntüdə Əl-Qaida lideri Üsama Bin Laden olduğu deyilən şəxs bildirir ki, Taliban Amerikaya 2001-ci ilin 11 sentyabrındakı hücumlardan məlumatsız olub. O bildirib ki, məhz bu hadisədən sonra Amerika Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar başlamağa qərar verib. Bu il ərzində artıq 4-cü dəfədir ki, Bin Ladenin video görüntüləri yayımlanır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə rusları onun partiyasına səs verməyə çağırır. Putin deyib ki, xalq onun partiyasına səs verməklə 90-cı illərin xaosun əvəzinə sabitlik və tərəqqini seçə bilər. Putinin Birləşmiş Rusiya partiyası dekabrın 2-sinə təyin olunmuş parlament seçkilərində siyahıda birinci yerdədir. Bu arada isə Rusiyanın müxalifət lideri Hari Kasparov 5 gün həbsdə olandan sonra azad olunub. Kasparov ötən şənbə Moskvada hökumət əleyhinə keçirilən nümayişdə həbs olunmuşdu. Moskva hadisəsindən bir gün sonra isə Sankt-Peterburqda Kreml əleyhinə nümayişdə 200-ə yaxın adam həbs olunub.
Pakistanda fövqəladə vəziyyət dekabrın 16-sında ləğv olunacaq. Bunu yenicə mülki şəxs kimi and içən Prezident Pərviz Müşərrəf deyib. Pakistanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 3-ü elan olunmuşdu. Ağev Müşərrəfin bu qərarını alqışlayıb.
Rumıniyada Əl-Cəzair əsili bir nəfər tutulub, polis onu terror fəaliyyətində ittiham edir. Rumıniya polisi Abaçi adlanan şəxsi İtaliyanın tələbi ilə tutub və onu ilə İtaliyada ekstradisiya edəcək. İtaliya xüsusi xidmət orqanları Abaçini terroristlərə təlim keçməkdə və onları İtaliya ilə Portuqaliyaya göndərməkdə ittiham edir.
Roma papası 16-cı Benedikt müsəlman dünyasının dialoq çağırışını qəbul edib. Benedikt dinlər arası dialoqu genişləndirmək üçün müsəlman alimlərini Vatikana dəvət edib. Oktyabr ayında 138 müsəlman alim Vatikanın baş keşişinə və digər xristiyan liderlərinə məktub göndərib, onları dialoqa çağırıb. Bugün Roma papası, Yordaniya şahzadəsi və bir qrup adamı qəbul edəcək.
Bunlar son xəbərlər idi, verilişlərimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib. Növbəti 20 dəqiqədə bizə qulaq asas biləcəksiniz ki,
vasitəçilərin təqdim elədiyi yeni layihədə Azərbaycanla Ermənistanın dəqiqləşdirə bilmədiyi 10 bənddən biri hansı məsələ ilə bağlıdır?
Onu da biləcəksiniz ki, Avropa şirkətləri niyə Özbəkistandan pambıq almaq istəmirlər?
Və bir də biləcəksiniz ki, Bakı sakinləri niyə yağışda, küləkdə ayaqqabılarını çıxarıb gəzirlər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər Ətərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asma imkanınız var.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrləri tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. Bir qədər əvvəl bu haqda məlumat verdik xəbərlərdə. İndi vasitəçilər bir söz deyirlər, tərəflər bir ayrı. Həmsədrlər layihənin güzəşlərdən ibarət olduğunu bildirir. Azərbaycan tərəf isə onu sadəcə prinsiplər yığına adlandırmağa üstünlük verir. Vasitəçilərə görə sənədlə bağlı tərəflər yaxın aylarda addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Özdə Ermənistandakı seçkilərə qədər, yəni fevrala kimi. Azərbaycan tərəf isə hesab edir ki, bu haqda qərar seçkidən sonra verilə bilər. Əkbər Rafoğlu məsələnin mahiyyətini araşdırmağa çalışıb.
Maddədə keçirilən görüş böyük vasitəçi missiyasının Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri və Amerika dövlət katibinin müavini Nikolas Börnsün iştirakı ilə baş tutub. Danışıqlardan sonra məlum olub ki, həmsədlə tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. Vasitəçilər bu sənədin güzəştlərdən ibarət olduğunu, Azərbaycan rəsmiləri isə sadəcə prinsiplərdən bəhs etdiyini deyir. Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Görüşdə həmsədlər bu proqram proses çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim edədilər.
Bu yeni prinsiplərdir, yoxsa söhbət nədən gedir?
Xeyr, xeyr. Həmin prinsiplər rəsmi təqdimat olub.
Yəni indiyə qədər rəsmi təqdim olmamışdı.
İndiyə qədər müzakirələr gedirdi.
Zəmin olun, sadalaya bilərsiniz, yəni bu hansı prinsiplərdən söhbət gedir?
Yox, indi onları mən açıqlaya bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, onların əksəriyyəti üzrə razılığı var. Sadəcə olaraq bir məsələ üzrə fikir ayrılığı mövcuddur.
Bu məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur.
Status məsələsi ümumiyyətlə danışıqlarda müzakirə olunmur.
Mis qrupunun Amerikalı həmsədi Matthew Brazier isə bildirib ki, yeni sənədlə bağlı tərəflər Ermənistandakı seçkiyə qədər öz addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Ancaq Azərbaycan prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugünkü sənəd məhz seçkidən sonraya aiddir. Çünki onun məqsədi gələcəkdə məsuliyyətdən mümkün qaçma cəhdlərinin qarşısını almaqdır. Nazir müavininin sözlərinə görə zəifə 10 bənd daxildir və bunlar hər iki ölkədə keçiriləcək prezident seçkisindən sonra danışıqların gələcəkdə davamlılığını təmin etmək üçün tərtib olunub. Bakıda hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri illərdir formalaşmış nizamlama prosesinə xələl gətirmədiyi üçün alqışlanmalıdır. Çünki danışıqlar ən həssas nöqtələrdir və istənilən vaxt dayana bilər. Elə Bakıdakı ekspertlər hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri tərəflərdən daha çox həmsədlərə lazım idi və onlar 3 illik danışıqları qoruyub saxlamaq və imtas etmək istəyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə.
İndiyə qədər ortalıqda heç bir sənəd yoxdur. Ona görə də tərəflərə ümumi sözlərdən ibarət yarım səhifəlik bir sənəd, məsələn, o sənəddə yazılsın ki, tərəflər öhdəlik götürürlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll etsinlər. Və s. belə ümumi deməli ibarələrdən ibarət kağız.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak etmiş prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov da deyir ki, əvvəllərdə münaqişə tərəflərinə bu cür sənədlər təqdim olunub, lakin onların heç birinin hüquqi əsası yoxdur. Danışıqların mahiyyətinə gəlincə, Madrid görüşündən əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardar Askaryan Qarabağ xalqının öz müqəddəratını sülh yoluyla həll etmək prinsipinin artıq razılaşdırıldığını bildirmişdi. Xəzər İbrahim isə deyir ki, ümumiyyətlə Qarabağın statusu danışıqlarda müzakirə edilmir. Bəs onda axıra qalan bir məsələ nədir? Eldar Namazovun fikrincə, çox ehtimal ki, bu Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması ilə bağlıdır. Azərbaycan hesab edir ki, nizamlamanın ilkin mərhələsində işğal altındakı 7 rayonun hamısı qaytarılmalıdır. Ermənistan isə bununla razılaşmır. Maddi danışıqlarının sonunda ATƏT həmsədələri münaqişə tərəflərini Qarabağ məsələsində seçkilər üçün spekulyasiya predmeti kimi istifadə etməməyə çağırıblar.
Ələkbər Rafoğlu dünən Madriddə vasitəçilərin Azərbaycanla Ermənistana təqdim etdiyi yeni layihədən danışdı.
İndi isə mətbuat icmalına keçək. Elə yeri gəlmişkən bütün qəzetlər bu günləri demək olar ki, baş mövzu kimi dünənki görüş haqqında məlumat veriblər. Yeni Müsavat qəzetində yazılır ki, təslimçi sülh tərəflərə təqdim edildi. Bu başlıqlı məqalədə oxuyuruq ki, münaqişənin həllinin əsas prinsiplərindən biri kimi Dağlıq Qarabağın yekun statusunun səsvermədə müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Danışıqların seçkilərlə bağlı demək olar ki, dayandığı bir vaxtda həmsədirlərin həm prinsipləri yazılı şəkildə təqdim edib. Prezidentləri onları imzalamaq üçün tələsdirməsi seçkilərdən sonrakı danışıqlarda indiki kursu saxlamaq məqsədi daşıyır.
Acılıq eləyən jurnalistlər ölüm ayağında. Bugün Azadlıq qəzeti bu başlıqla yazır. Deməli, qəzet qeyd edir ki, 9 gündür ki, acılıq aksiyası keçirən Mirzə Sakit və Fərməz Novruzoğlunun vəziyyəti həddindən artıq ağırdır. Bu barədə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova dünən Repart Yolların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunda məlumat verib. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynovun sözlərinə görə 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan hər iki jurnalist noyabrın 22-sindən acılığa başlayıb. Orada cəza çəkən Rustavel Quliyev adlı başqa bir məhbus da onlara qoşulub. Hazırda onlar müəssisənin tibb müəssisəsində aksiyanı davam etdirirlər. Qəzet qeyd edir ki, Emin Hüseynov onu da bildirdi ki, Fərəməz Allahverdi və Mirzə Sakit Ombudsmana, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Ədliyyə və Penitensiar Xidmətin rəhbərliyinə müraciət edib, onlar saxlanıldıqları cəza çəkmə müəssisəsinə dair təqdim edəcəkləri faktların araşdırılmasını, müstəqil mətbuatın iştirakı ilə monitorinq keçirməsini, faktlar təsdiqini tapdığı təqdirdə isə müəssisənin rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin vəzifələrindən azad edilərək cinayət məsuliyyəti cəlb olunmasını istəyirlər.
Günsəhər qəzetinə baxaq, burada qəbir monopoliyası başlıqlı bir məqalə var. Elxan Salahov yazır ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildiriblər ki, qəbirlərlə bağlı yaradılmış komissiya artıq müzakirələrə başlayıb. Komissiya nümayəndələri başdaşlarının 1.7 və ya 2 metr hündürlüyündə olmasını təklif edir. Başdaşları isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq qurumları tərəfindən seçilmiş firmalar tərəfindən hazırlanacaq. Komissiya qəbir daşlarının bir neçə sexdə hazırlanmasını daha məqsədə uyğun hesab eləyir və qəzet yazır ki, ilkin təklif budur və təklif olunarsa, təklif qəbul olunarsa belə çıxır ki, qəbirlər monopoliyaya götürüləcək. Komissiya üzvü Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti Nailə Bəlixanlı qəbirlərin vahid üslubda və ölçüdə olmasını, ölünün dəfni üçün torpaq sahələrinin pulsuz paylanmasını təqdir eləyir. Amma o hesab eləyir ki, kimisə dünyasını dəyişənlərin yaxınlarını lazım olan başlaşını hansısa şirkətdən almağa məcbur eləyə bilməz. Yəni bu düzgün deyil. Çünki ölü sahibinin istəklərinə zidd olmaqla yanaşı qəbir daşı düzəldən başqa sexlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxarar.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan kişisinin timsalında təcavüzkar obraz yaradılmamalıdır. Deməli, qeyd edilir ki, ailə məişət zorakılığının qarşısını alınması haqqında qanun layihəsi qəbul olunub və Hadir Rəcəbli Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədri Hadir Rəcəbli deyib ki, son illərdə ölkədə ailə məişət zəminində zorakılıq hallarının artması müşahidə olunur, xüsusilə də qadınların, gənc qızların zorakılıq halları ilə üzləşməsi narahatçılıq doğurur. Amma Hadir Rəcəbli eyni zamanda deyir ki, yalnız qadınlar ailə məişət zəminində fiziki zorakılığa məruz qalmır, elə kişilərin özləri də bundan sığortalanmayıblar.
Verilişimiz yarı olur, xəbər başlıqlarına yenidən diqqət salaq.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Faina Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalılar xəbərdarlıq edib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar. Bin Laden eyni zamanda 11 sentyabr hadisələrindən də Talibanın xəbərsiz olduğunu deyir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb. Putin deyib ki, xalq onun partiyasına səs verməklə 90-cı illərin xaosunun əvəzinə sabitlik və tərəqqini seçə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən isə Bakının küçələri tamaşa sevənlər üçün bir özgə aləm idi. Digər ki, bundan zövq almaq da çətin məsələ idi. Çünki yağış yağan kimi küçələrindən sel axan Bakıda ayaqqabısını çıxarıb yeriyənlər də az deyildi. Eləcə də gölməşələrin üstündən tullanmaq üçün yaşlı adamlar yüz ölçüb bir biçir az qala bütün qüvvələrini səfərbər eləyirdilər. Məncə ən çətin durumda olanlarsa bazardan dükandan qayıdan qadınlar idi. Sevinç, sən necə getdin dünənki havada?
Yox, mən ayaqqabımı çıxartmalı olmadım, çünki mən gedən yollar bir balaca normal idi, amma gölməçilərin üstündən bəziləri tullanmalı oldu, yağış yağdı, deməli yağışın yağması ümumiyyətlə bir ayrı söhbətdir, yağışın qurtarması bir başqa, necə deyərlər, yağışdan çıxıb yağmura düşdük. Yaxşı budur, Kəbran Dilavərlini dinləyək, o dünən Bakıda yağışdan sonra yaranan problemlərdən danışacaq.
Dünən axşamdan başlayan güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də elə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanalizasiya sisteminin aşağı səviyyədə işləməsi adi təbiət hadisəsini sakinlər üçün böyük problemi çevirib. Bakının 8-ci kilometr adlı ərazisində kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz sədlərə çevrilmişdi. Əlində zəmbilləri olan bu qadın gölməçənin kənarında biraz dayanandan sonra keçməyə qərar verdi.
Üsün deyəm. Nəyini isə keçməlisən?
Bu gənc isə daha orijinal çıxış yolu tapmışdı. Bu soyuq havada ayaqqabılarını çıxarıb əlini
Ayaqyalın dəyini keçmək lazımdır, çıxış yolandı və ayaqqabını çıxartmaq.
Mən elə bildim ki, bu vəziyyət ancaq şəhər kənarındadır. Ancaq mərkəzi küçələr də geri qalmırdı. Şəhərin yuxarı hissəsində Nərmalov heykəlindən üzü aşağı hissədəki köhnə tikillərin həyətləri yağış suları ilə dolmuşdu.
Susması bir yerdə.
Ənnağı Vəliyev əlində vedrə, zirzəmdə yerləşən kiçik dükanını yağış sularından xilas eləməyə çalışırdı.
Bloklar bağlıdır, tutulubdur küçə kanalizasiya. Suyun hamısı dörbərdən, küçədən həyətə mağazına. Qapılar bağlıdır. Heç kim tapa bilmirsən icra hökumətində.
1-2 saatlıq güclü yağış avtobus dayanacaqlarındakı adamların da sayını artırmışdı. Bunun səbəbini sürücüdən soruşuram.
Belə yağış yağıb su keçmək olmur.
Gecikmələr olur mu?
Çox gecikməli, bəli.
Şəhər sakinləri isə belə vəziyyətə görə uyğun qurumları günahkar sayırlar.
İslanmışı yağışdan nə qoyuqsa.
Hökumət yaxşı işləmir. Kanalizasiyalar yaxşı işləmir.
Çox pis.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərin kanalizasiya sistemində problem olmadığını deyir.
Kanalizasiya sistemində burada problem yoxdur. Həm kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə Bakının baş planında kanalizasiya xətlərinin yeniləşdirilməsi, borların diametrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu bir neçə ilə planlaşdırılır.
Kəbran Dilavərlinin reportajı idi bu. Bakıda gördüklərindən və rəsmləri ona verdiyi cavablardan danışdı.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Özbekistanda təxminən yarım milyon uşağın pambıq yığına cəlb olunmasından və üzr istəyirəm deyəsən. Səhvə yol verdim. Bizim növbəti materialımız Özbəkistan haqqında olacaq. Avropada bəzi şirkətlər artıq imtina edirlər Özbəkistandan pambıq almağa və qəribəsi də budur ki, bu ideyanın təşəbbüskarı elə bu ölkədə yaşayan hüquq müdafiəçilərdir. Niyə səbəbləri haqqında Ülker Akif qızının reportajında.
İki Avropa firması elan edib ki, bundan sonra Özbəkistandan pambıq satın almayacaq. Çünki bu ölkədə pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunur. Estoniyanın böyük toxuculuq firması Krenholm'dan bildiriblər ki, bu qərarları Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadəyə son qoyulana dək qüvvədə qalacaq. Baxmayaraq ki, Özbəkistan dünyanın ikinci böyük pambıq ixrac edən ölkəsidir. Krenholm'un bu qərarından bir gün öncə isə Fin Moda qrupu olan Marimekko elan etmişdi ki, daha Krenholm'dan pambıq mal almayacaq. Marimekko'dan deyiblər ki, sifarişlərini bərpa etməyə hazırdılar. Amma bunun üçün öncə Estoniya fabriki pambığın mənşəyi ilə bağlı sertifikat təqdim etməlidir. Sentyabrdan etibarən Britaniyanın T-shirt topdan satış geyim şirkəti isə bütün pambıq paltarların üzərinə yarlıq yapışdırmağa başlayıb. Bununla şirkət alıcıları inandırmaq istəyir ki, istifadə etdikləri pambıq Özbəkistandan alınmayıb. Özbəkistanda və ondan xaricdə yaşayan bir qrup insan haqları müdafiəçiləri beynəlxalq cəmiyyəti bu ölkənin pambığına boykot etməyə çağırırlar. Onların fikrincə bu addım Özbəkistan hökumətini uşaq əməyindən istifadəyə son qoymağa vadar edə bilər. Həmin 65 nəfər hüquq müdafiəçisinin açıq məktubunda göstərilir ki, Özbəkistanda pambıq yığımına 450 min uşaq cəlb olunur. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, pambıqdan gələn gəlirdən isə yalnız Özbəkistanı idarə edən təbəqə faydalanır. Özbəkistanın Londondakı səfirliyi isə Özbəkistanın kənd təsərrüfatı sektorunda uşaq əməyindən istifadəyə dair deyilənləri inkar edib.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. O, Özbəkistanda təxminən yarım milyon uşağın pambıq yığımına cəlb olunmasından və etiraz əlaməti olaraq iki Avropa şirkətinin həmin ölkədən pambıq almayacağından danışdı. Yeri düşmüşkən elə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında da paytaxt bazarlarında çalışan uşaqlardan onların üzləşdiyi problemlərdən danışılacaq. Proqramın qonağı Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova olacaq. Bugünlərdə o monitoring aparıbdı. Əgər sizin də sualınız yaxud da ki, bir sözünüz varsa Bakı büromuza 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Bugünlərdən çox müzakirə olunan mövzulardan biri də ADP fəalı Faina Kunqurovanın ölümü ilə bağlı olan məsələdir. Bu gündəmdədir. Xəbərdə də dedik ki, bununla bağlı artıq beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar veriblər. Dünən isə Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Şivalandakı təcridxanada olub və monitorinq aparıb. Hazırda Elçin bəy telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir Elçin bəy.
Sabahınız xeyir.
Vaxtımız bir qədər məhduddur. Mən istərdim ki, bu növbəti 3 dəqiqədə bu haqqda bizə məlumat verərdiniz ki, hansı hallarla üzləşdiniz, nə nəticələrə gəldiniz?
Buyurun. Dünən mən dediyiniz kimi tək şualan 3 saylı şualan istintaq təcridxanasında deyil, həmçinin Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşor qəsəbəsində yerləşən müalicə müəssisəsində də öz araşdırmalarımı apardım. Demək, dünənlərin mənim köməkçim Dilafər Xəlilovla birlikdə Şualan qəsəbəsində yerləşən 3 saylı Şualan istintaq təcridxanasında olduq. 1974-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Faina Kunqurova mehman qızının ölüm işi ilə əlaqədar araşdırmalarımızı apardıq. Yəni o 77-ci kamerada saxlanılıb, ayın 5-də həbs olunub, ayın 6-da isə həmin istintaq təcridxanasından gətirilib. 77-ci kamerada 6 nəfərdən ibarət, yəni saxlama kamerasıdır. Orada mən kamerada Faina Kunqurova ilə bir kamerada saxlanılan Vəliyeva Sevinç Sultan qızı ilə görüşdüm.
Aha, ona söylədi sizə.
Danışacağım, 76-cı il təvəllüdlüdür. Sonra mən görüşdüm Aslanova Mətənət Şəmsi qızı, 1967-ci il təvəllüdlüdür. Həmçinin Dadaşova Simuzər baba qızı, o da 64-cü il təvəllüdlüdür. Yəni, Faina Kunqurova ilə bir kamerada saxlanılıblar. Onlar mənə bildirdilər ki, yəni, Faina özü biraz əsəbi qızı idi. Yəni, elə deyirdi ki, mən qanunsuz tutulmuşam, mənim həbsim sifarişdir, Putinin sifarişi ilə mən həbs olunmuşam, mən siyasi motivlərlə həbs olunmuşam. Yəni, bildirirdilər ki, həmin qızlar, mən onlarla təkidə söhbət elədim. Yəni, özündən tez çıxırdı, biraz əsəbi qızı idi. Ona görədir, qanunsuz həbsinə də görə ehtiraz əlaməti olaraq 9-u oktyabrdan o aclıq aksiyasına başladı. Başlamışdı. Yəni, mən oranın həkimi də dəvət elədim. Həkim mənə bildirdi ki, Elçin müəllim, hər gün mən gəlib Faina Kunqurova baş çəkirdim. Yəni, ona deyirdi ki, yəni yemirdi. Yəni, aclıq aksiyasına başladığına görə 19 oktyabrda biz onu Böyükşor qəsəbəsində yerləşən Ədliyyə Nazirliyinin müalicə məsələsinə göndərdik.
Elçin bəy, bir sual vermək istəyirdim.
Gəliniz, mən danışım, qutarım.
Çünki vaxtımız məhduddur.
Olsa belərsiniz. Mən müalicə məsələsində dönən oldum. Oradasa, yəni ikinci mərtəbədə, ikinci palatada Faina Kunqurova saxlanılıb müalicə məsələsində. Orada Hüseynova Sevda ilə görüşdüm. 54-cü il təvəllüdlü, həmçinin Qasımova Nazilə İmanqulu qızı ilə 61-ci il təvəllüdlüdür. Faina Kunqurova yəni dünyasını dəyişəndə onun yanında olublar. Onlar da bildirdilər ki, əsəbi qızı idi. Ancaq müalicə məsələsinə daxil olandan bir neçə gündən sonra o yeməyə başladı. Hökmdürəm, mən bacısı Zeynəblə də danışmışam. Zeynəb də deyir, bəli, Piridaçı göndərmişdi biz ona. Piridaçını qəbul eləmişdilər. Həmin o xəstə məhkumlar bildirdilər ki, demək ayın 18-i, yəni 11-ci ay noyabr ayında uzanmışdı. Əlini qoydu ürəyinin üstünə ki, ay ürəyim ağrıyır, ay ürəyim ağrıyır, dodaqları göyərdi. Biz tez həkimizə çağırdıq, yəni gəlb iynə zad vurdular, artıq heç nə alınmadı, yəni saxlama olmadı, dünyasını dəyişdi. Dünən mən onun bacısı Zeynəblə də əlaqə saxladım, dedim Zeynəb siz onun meydxanada bədəninə baxdı. Zeynəb də bəli zorakılıq əlamətləri yox idi. Həmçinin dünənləri mən belə bir arayışla əldə elədim. Yəni, demək, müalicə müəssisəsinin baş həkimi tibb xidməti polkovnik leytenantı Rəşad Dəmirovun imzası və möhürü ilə arayış mənə verildi ki, yəni Bakı şəhər Nizami rayon məhkəmə tibb ekspertizasına göndərilib, yəni orada müayinədən keçib meyit. Məhkəmə tibb eksperti Arif Məmmədovun verdiyi rəyə görə əsasən xəstə yəni əsasən kəskin ürək damar çatışmamazlığı taxeksiya səbəbində vəfat etmişdir. Va belə bir mənə arayışdır verilir.
İndi təşəkkür edirəm sizə. Qısaca mənə istəyirəm ki 2-3 cümlə ilə cavab verəsiniz. Buyur, çünki artıq verilişimiz başa çatır. Elçin bəy, siz dediniz ki onunla bir kamerada saxlanılan qızlar deyirdi ki əsəbidir. Bəlkə o qızlar o ifadəni müəyyən mənada təsdiq altında yaxud da kimisə təsiri ilə demirdilər. Elə bir təsirat yaranmadı sizdə.
Bilirsiniz nətədir? Axı mən birincisi ora tək getməmişdim, öz köməkçimdən getmişdim. İkincisi o qızları mən rəisin, yəni əməliyyat işçilərinin yanında yox, təklikdə mənə otağa ayırdılar. Mən tələb elədim ki, onlarla mən təklikdə söhbət eləyəcəm. Və təklikdə də görüşdüm, getdim onun kamerasına Kungurovanın yəni Fayna Kungurovanın 77-ci qaldığı kameraya da baxış çəkdim. Müalicə müəssisəsində yatdığı palatiyada harada ki vəfat etdi, palatiyada baxış çəkdim. Yəni hamısı ilə təkildə.
Üzr istəyirəm.
Sevirdim ki, yəni həmin məhkum deyəndə saxlanan şəxslər yəni təzdiq altında deyil. Xeyr.
Aydındır. Yəni bir cümlə ilə cavab verərdiniz ki, buyur. Hansı təsirata gəldiniz? Yəni Fayna Kungurova öz ölümü ilə dünyasını dəyişib?
Öz ölümü ilə bilirsiniz nə tərdindi? Mən müstəntiq təhqiqatçı deyiləm. Ancaq apardığım arayış, yəni onun rəfiqələri bir kamerada, yəni elə verilən arayış göstərir ki, bu öz dünyası. Ancaq bir şey var da, hər halda mən elə başa düşürəm, Fayna Kungurova həbs olunmasaydı, dünyasını da hər halda dəyişməzdir. Mən onu bir kəlmələrdə deyə bilərəm.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov idi. O, Fayna Kungurovanın ölümü ilə bağlı araşdırma aparıb. İndi isə xəbərlər haqqında.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fayna Kungurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımçı olmasınlar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin rusları onun partiyasına səs verməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fayna Kungurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Buchanan Azadlıq Radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kungurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağına ümid eləyir. Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini iqtidar əleyhinə danışan siyasi fəalların azadlığına, eyni zamanda söz azadlığına şərait yaratmağa çağırır. Çünki tənqidi səslər demokratiyanın bir hissəsidir. Qurumun bəyanatında belə deyilir.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə güzəşt layihəsini təqdim ediblər. Madriddə vasitəçilərlə nazirlər arasında aparılan görüşlər Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri, eləcə də Amerikanın dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nikolas Burns iştirak edib. Amerikalı həmsədr Meti Buraza deyib ki, onlar ümid eləyirlər ki, prezidentlər Ermənistandakı seçkilərə qədər bu məsələləri həll edəcəklər, çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəştlər layihəsi təqdim olunub.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşdilə də görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə danışıqlarda hansısa problem deyil, Azərbaycanda medianın daha da inkişafı, peşəkarlığın artılması müzakirə edilib. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Avropa və Amerika isə ATƏT-i daha da gücləndirməyə çağırıbdı. Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nikolas Burns təəssüflənib ki, ATƏT-in heç də bütün üzvləri öz ölkələrində insan haqları və demokratiyaya hörmət eləmirlər.
Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Avropalıları xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanı tərk eləsinlər, Amerikaya yardımcı olmasınlar. Dünən Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası Bin Ladenin tələblərinin yazıldığı görüntüləri yayımlıb. Video görüntüdə Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden olduğu deyilən şəxs bildirir ki, Taliban Amerikaya 2001-ci ilin 11 sentyabrındakı hücumlardan məlumatsız olub. O bildirib ki, məhz bu hadisədən sonra Amerika Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar başlamağa qərar verib.
Son xəbərləri dinlədiniz, indi isə hava haqqında. Sinoptik Ümumiyyətlə xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Dünəndən əsən şimal-qərb küləyi isə arada cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək.
Bölgələrdə isə yağış, dağlıq və dağətəyə rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək.
Xəbərətər proqramı başa çatır, ancaq Azadlıq Radiosunun proqramları davam eləyəcək. Az sonra İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikasını dinləmək imkanınız olacaq.
Biz isə sizinlə yarım saatlığa ayrılırıq. Saat 9-da yenidən mən Sevinç Cenzadə və Şahnaz Bəylərqızı görüşünüzə gələcək.
Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu nefirində tanınmış. Verilişidir. Həm söhbətimiz 1962-ci ildə Şəkinin Kiş kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Kiş kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Həmin il Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olub və təhsil müddətində Lenin təqaüd alıb. 1988-ci ildə Bakıda namizədlik, 1992-ci ildə isə Moskvada doktorluq dissertasiyası